33-րդ. Երեխաներն ինչպես են, հարցրեց Նեխլուդովը քրոջից մի քիչ հանգստանալուց հետո։ Քույրը պատմեց երեխաների մասին, թե նրանք մնացել են տատի մոտ, և սաստիկ ուրախանալով, որ եղբոր ու ամուսնու վեճը վերջացավ, սկսեց պատմել, թե ինչպես իր երեխաները ճանապարհորդություն են խաղում, իսկ և իսկ այնպես, ինչպես ինքը Դմիտրին փոքր ժամանակը խաղում էր իր երեք տիկնիկների, Սև Արաբի ու Ֆրանսուհի կոչվող տիկնիկի հետ։ «Միթե հիշում ես», ասաց Նեխլուդովը ժպտալով։ «Եվ երևակայիր, նրանք իսկ և իսկ եսպես են խաղում»։ Անախորժ խոսակցությունը վերջացավ։ Նատաշան հանգստացավ, բայց չէր ուզում ամուսնու մոտ խոսել այն բանի մասին, որ հասկանալի էր միայն եղբոր համար։ Ուստի ընդհանուր խոսակցություն սկսելու համար խոսք բացարեց պետերբուրգյան նորության մասին. Մենամարտության մեջ սպանված Մինուճար Կամենսկիի մոր վշտի մասին։ Իգնատի Նիկիֆորովիչը իր դժգոհությունը հայտնեց այն օրենքի դեմ, որով մենամարտության միջոցին կատարված սպանությունը դուրս է հանվում ընդհանուր քրեական ոճիրների շարքից։ Նեխլուդովը առարկեց նրա այդ նկատողությանը, և դարձյալ նույն նյութի մասին վեճ սկսվեց, որի ժամանակ ամեն ինչ թերատերասվում, ու խոսակիցները, ինչպես հարկն է, չարտահայտեցին իրենց միտքը, այլ երկուսն էլ մնացին իրենց միմյանց փոխադարձաբար դատապարտող համոզմունքներովը։ Իգնատ Նիկիֆորովիչը զգում էր, որ Նեխլուդովը դատապարտում է նրան, արհամարելով նրա ամբողջ գործունեությունը, և նա ուզում էր ցույց տալ Նեխլուդովին, որ նրա դատողությունները միանգամայն անարդար են։ Իսկ Նեխլուդովը, բացի այն, որ զայրանում էր, թե ինչու է Փեսան խառնվում իր հողային գործերի մեջ, սրտի խորքում նա զգում էր, որ Փեսան ու քույրը և նրանց երեխաները, իբր նրա ժառանգները, իրավունք ունեն խառնվելու այդ հարցում։ Սաստիկ զայրանում էր այն բանից, որ այդ սահմանափակ մարդը կատարյալ հավաստիությամբ ու հանգստությամբ շարունակում էր կանոնավոր ու օրինավոր համարել այն բանը, որ այժմ անկասկածորեն անմիտ ու հանցավոր էր թվում Նեխլուդովին։ Այդ ինքնավստահությունը գրգռում էր Նեխլուդովին։ «Ինչ կարող էր անել դատարանը», հարցրեց Նեխլուդովը։ «Մենամարտողներից մեկին, ինչպես սովորական մարդասպանի, կդատապարտեր դաժանակ իր աշխատանքների»։ Նեխլուդովի ձեռքերը դարձյալ սառեցին, ու նա սկսեց տակ-տակ խոսել։ «Շատ լավ. Ինչ դուրս կգար դրանից»։ «Արդարություն»։ «Կարծես թե արդարությունն է դատարանի գործունեության նպատակը», ասաց Նեխլուդովը։ «Հապա ի՞նչ է դատարանի նպատակը»։ «Դասակարգային շահերի պաշտպանությունը»։ «Դատարանը, իմ կարծիքով, միմիայն մի միջոց է պահպանելու համար իրերի այն կարգը, որ ձեռնտու է մեր դասակարգին»։ «Այդ բոլորովին նոր հայացք է», հանգիստ ճպիտով ասաց Իգնատի Նիկիֆորովիչը։ «Սովորաբար մի փոքր ուրիշ նշանակություն են վերագրում դատարանին»։ «Տեսականորեն և ոչ թե գործնականապես, ինչպես ես տեսա ու համոզվեցի, դատարանի նպատակն է միմիայն պահպանել հասարակությունը իր ներկա վիճակում, և այդ բանի համար հալածել ու պատժել, թե նրանց, այսպես կոչված քաղաքական հանցավորներին, որոնք բարձր են ընդհանուր մակերևույթից, և ուզում են բարձրացնել նրան, և թե նրանց, այսպես կոչված հանցավոր տիպերին, որոնք ցած են այդ մակերևույթից»։ «Չեմ կարող համաձայնել նախ և առաջ այն մտքի հետ, թե հանցավորները, այսպես կոչված քաղաքականները, պատժի են ենթարկվում այն պատճառով, որ բարձր են միջին մակերևույթից. մեծ մասամբ դրանք հասարակության թափթփուկներն են, նույնքան փչացած, թե պետ փոքրինչ ուրիշ կերպ, որքան և այն հանցավոր տիպերը, որոնց դուք միջին մակերևույթից ցած եք համարում. Իսկ ես գիտեմ այնպիսիներին, որոնք անհամեմատ բարձր են, քան իրենց դատավորները. բոլոր աղանդավորները բարոյական, հաստատական մարդիկ են»։ Բայց Իգնատ Նիկիֆորովիչը այնպիսի մարդու սովորությամբ, որի խոսքը չեն ընդհատում երբեք, չէր լսում Նեխլուդովի ասածը, և դրանով առանձնապես գրգռելով Նեխլուդովին, շարունակում էր խոսել Նեխլուդովի հետ միատեղ։ «Չեմ կարող համաձայնել նաև այն մտքի հետ, թե դատարանի նպատակն է պահպանել իրերի ներկա կարգը. Դատարանը իր հատուկ նպատակներն ունի. այն է կամ ուղղել «Լավ են ուղղում բանտերում», վրաբերեց Նեխլուդովը, «կամ արտաքսել»», համառությամբ շարունակում էր Իգնատի Նիկիֆորովիչը, «փչացածներին և այն գազանակերպ մարդկանց, որոնք վտանգ են սպառնում հասարակության գոյությանը»։ «Բանն էլ հենց այն է, որ դատարանը դրանցից ոչ մեկն է անում, ոչ մյուսը. հասարակությունը ոչ մի միջոց չունի այդ անելու»։ «Ինչպես թե չունի»։ «Չեմ հասկանում»,» զոռով ժպտալով հարցրեց Իգնատի Նիկիֆորովիչը։ «Ուզում եմ ասել, որ իսկապես կան միմիայն երկու բանական պատիժներ. այն, որոնք գործ էին դրվում հնումը, մարմնական պատիժ ու մահապարտություն, բայց որոնք բարքերի մեղմացման շնորհիվ հետսետը ավելի ու ավելի դուրս են գալիս գործունեությունից», ասաց Նեխլուդովը։ «Ահա այդ և նոր բան է, և զարմանալի է լսել ձեզանից»։ «Այո, բանական բան է ցավ պատճառել մարդուն, որպեսզի նա այլևս չանի այն, ինչի համար որ ցավ պատճառեցին նրան. և բոլորովին բանական է գլխատել հասարակության վնասակար, վտանգավոր անդամին. այդ երկու պատիժներն էլ բանական իմաստ ունեն»։ «Բայց ինչ իմաստ ունի պարապության ու վատ օրինակի շնորհիվ փչացած մարդուն փակել բանտում, ապահովված ու պարտադիր պարապության պայմաններում, և ամենափչացած մարդկանց ընկերության մեջ, կամ թե չգիտեմ ինչու պետական հաշվով տանել նրանց, արդեն մեկը 500 ռուբլուց ավելի է նստում, Տուլայի նահանգից Իրկուտսկի նահանգը, կամ Կուրսկի նահանգից»։ «Եվ սակայն մարդիկ վախենում են պետական հաշվով կատարվող ճանապարհորդությունից, և եթե այդ ճանապարհորդություններն ու բանտերը չլինեին, մենք այժմ այսպես մեզ համար հանգիստ չէինք խոսի այստեղ»։ «Այդ բանտերը չեն կարող մեզ ապահովել վտանգներից, որովհետև կալանավորները անվերջ չեն մնում այնտեղ, նրանց բաց են թողնում»։ «Ընդհակառակը, այդ հիմնարկություններում այդ մարդկանց հասցնում են արատավորության ու անառակության ծայրահեղ աստիճանին, այսինքն սաստկացնում են վտանգը»։ «Դուք ուզում եք ասել, թե պետք է կատարելագործել բանտային սիստեմը»։ «Կատարելագործել անկարելի է. կատարելագործված բանտերը ավելի փող կնստեին, քան այն, որ ծախսվում է ժողովրդական կրթության վրա, և մի նոր ծանրություն կլինեին նույն ժողովրդի վզին»։ «Բայց բանտային սիստեմի պակասությունները չեն կարող ամենևին ոչնչացնել դատարանի նշանակությունը»,» դարձյալ առանց աներորդու ասածին ականջ դնելու շարունակում էր Իգնատի Նիկիֆորովիչը։ «Չի կարելի ուղղել այդ պակասությունները», ասում էր Նեխլուդովը բարձրացնելով ձայնը։ «Ուրեմն ձեր ասելով, պետք է սպանել հանցավորներին, կամ ինչպես առաջարկում էր մի պետական գործիչ, հանել նրանց աչքերը»,» ասաց Իգնատի Նիկիֆորովիչը հաղթական կերպով ժպտալով։ «Այո, այդ անգութ բան կլիներ, բայց նպատակը հարմար կլիներ. իսկ այն, ինչ որ այժմ արվում է, և անգութ է, և ոչ միայն աննպատակահարմար, այլ այն աստիճան հիմար, որ չի կարելի հասկանալ, ինչպես կարող են հոգեպես առողջ մարդիկ մասնակցել այդ տեսակ անմիտ ու դաժան գործի, ինչպիսին քրեական դատարանն է»։ «Իսկ ես մասնակցում եմ այդ բանին», ասաց Իգնատի Նիկիֆորովիչը գունատվելով։ «Այդ ձեր գործն է, բայց ես չեմ հասկանում այդ»։ «Ինձ թվում է, որ դուք շատ բան չեք հասկանում», ասաց Իգնատի Նիկիֆորովիչը դողդոջուն ձայնով։ «Մի անգամ ես տեսա դատարանում, թե ինչպես դատախազի օգնականը իր բոլոր ուժերով աշխատում էր մեղադրել տալ մի թշվառ տղայի, որ ամեն մի չխեղաթյուրված մարդու մեջ կարող էր միմիայն կարեկցություն զարթեցնել. գիտեմ, ինչպես մի այլ դատախազ հարցակննում էր աղանդավորի, և ավետարան կարդալը ենթակա էր համարում քրեական հանցանքի օրենքին»։ Եվ դատական ամբողջ գործունեությունը կազմված է այդպիսի անիմաստ ու դաժան արարքներից։
«Ես չէի ծառայի, եթե այդ կարծիքին լինեի», ասաց Իգնատի Նիկիֆորովիչը ու վեր կացավ տեղից։ Նեխլյուդովը մի առանձին փայլ տեսավ Փեսայի ակնոցների տակ։ «Միթե արցունք է այդ», մտածեց Նեխլյուդովը։ Եվ հիրավի, վիրավորված ինքնասիրության արցունքներ էին այդ։ Իգնատի Նիկիֆորովիչը, մոտենալով պատուհանին ու հազալով, հանեց թաշկինակը ու սկսեց սրբել ակնոցները։ Եվ հետո, հանելով ակնոցները, սրբեց նաև աչքերը։ Վերադառնալով իր տեղը, Իգնատի Նիկիֆորովիչը սկսեց ծխել ու այլևս ոչինչ չասաց։ Նեխլյուդովը կսկից ու ամոթ էր զգում, որ այդ աստիճան վշտացրեց Փեսային ու քրոջը։ Մանավանդ որ վաղը գնալու էր ու այլևս նրանց հետ չէր տեսնվելու։ Այլայլված դրությամբ նա մնաց բարև արեց նրանց հետ ու տուն գնաց։ «Շատ կարելի է, որ ասածս ճիշտ էր. գոնե նա ոչինչ չարարկեց ինձ, բայց ուրիշ կերպ պետք էր ասել. Կնշանակի շատ քիչ եմ փոխվել ես, որ կարողացա այդքան գրավվել չար զգացմունքով և այդպես վիրավորել նրան ու վշտացնել խեղճ Նատաշային», մտածում էր նա։